Este ora 11 și 21 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care vom vorbi despre arte vizuale și vom începe imediat cu o expoziție găzduită de Galeria GEP din București, o galerie care ne prezintă chiar astăzi un vernisaj. Un vernisaj cu doi artiști, Vlad Albu și Roberta Curcă. Este a doua expoziție dintr-un program lansat vara trecută. Galeristul Andrei Brahna este în studioul nostru și mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi.
Mulțumesc mult, Mihaela, și mă bucur foarte, foarte mult să fiu aici, mai ales în locația asta nouă. Da, aș vrea să vorbesc înainte de expoziție puțin despre programele noastre de mentorat. E o inițiativă pe care am dezvoltat-o și pe care o construim în continuare pe termen lung. Acum câțiva ani, pornind de la colaborările cu artiști internaționali cu care am avut șansa să lucrăm încă de la deschiderea galeriei, am sesizat acest decalaj de cunoștințe și de competențe până la urmă pentru artiștii emergenți. Din păcate, într-adevăr, dincolo de practica artistică, artiștii după 5 ani de studii cunosc destul de puține lucruri despre cum funcționează sistemul de artă, cum funcționează piața de artă și care de fapt este ecosistemul profesional în care trebuie să-și dezvolte cariera. Și practic ideea noastră a fost de a face, dacă vrei, un fel de mini MBA în care să ducem artiștii prin diverse subiecte dincolo de practica de atelier și am adus experți, uneori chiar și experți internaționali. Am venit și aici la tine în emisiune de câteva ori cu invitați chiar de marcă, veniți din Islanda în programul nostru care a durat 2 ani. Unde de altfel Roberta Curcă a fost unul dintre participanți și este unul dintre proiectele care îmi dă cele mai mari satisfacții, pentru că observ după mai multe cohorte, să spunem, de absolvenți de acest program, că apare și o dimensiune practică în ecosistemul activităților. Adică dincolo de atelier, încep să-și formeze o strategie de prețuri pentru lucrări, încep să conștientizeze mai mult ecosistemul internațional în care își desfășoară activitatea. Uneori au început și inițiative, au deschis spații independente ale lor, chiar membrii au fost membrii echipei noastre, au făcut acest lucru atunci când s-au ivit oportunități. Deci, într-un fel, încercăm prin aceste programe să împingem înspre o gândire puțin mai antreprenorială, în sensul bun. Știu că acest cuvânt nu e neapărat compatibil cu managementul cultural sau cu arta în general, dar este una dintre mantrele mele, pentru că fiind și eu la rândul meu absolvent de master de management cultural, dar într-o dimensiune mai degrabă antreprenorială decât legată de politici culturale și politici publice, cred foarte mult în abilitatea artiștilor de a fi actori culturali activi. Și revenind la această expoziție, întotdeauna încercăm să ducem până la capăt acest demers, deci pe lângă discuțiile din cadrul atelierelor pe care le-am avut de-a lungul anilor în cadrul acestor programe de mentorat, am decis anul trecut să deschidem galeria unor artiști emergenți, unor artiști noi, cu scopul, bineînțeles, de a pune și publicul nostru în contact cu noi practici artistice, pentru că noi suntem așa destul de prudenți atunci când creștem programul galeriei. Astăzi lucrăm cu 14 artiști pe care îi reprezentăm și uneori lucrăm cu ei de la începuturile galeriei de peste 10 ani, dar este și pentru noi o platformă de a aplica într-un fel cunoștințele pe care le-am transmis și subiectele pe care le-am dezbătut cu artiștii și de a-i trece prin acest malaxor al pregătirii unei expoziții, începând cu aspectele curatoriale, cu selecția lucrărilor, cu producția în cadrul expoziției, cu, nu știu, înrămarea lucrărilor, procesul de comunicare, tururile ghidate, toată procedura pe care noi o avem în cadrul expozițiilor noastre, atât în ceea ce privește cum arată designul expozițional, dar și cât și partea de mediere, fac parte din acest proces și sunt foarte, foarte încântat că Vlad Albu și Roberta Curcă formează un mic duo așa în cadrul expoziției. Ei au practici foarte diferite așa la o primă vedere. Roberta a făcut parte, spuneam mai devreme, din programul de mentorat care a durat 2 ani, acceleratorul mare, cum îi spunem noi, și am avut ocazia să ne cunoaștem destul de bine. Și cei care cunosc puțin lucrările Robertei, pentru că Roberta a mai fost și în expoziția de grup din cadrul programului de mentorat cu cei 10 artiști pe care i-a mentorat, vor recunoaște desenele Robertei, dar o legătură mult mai directă cu practica ei de atelier, cu o formă de jurnal personal al trecerii timpului, al activităților de zi cu zi, al lecturilor ei, experiențelor ei culturale, călătoriilor ei. Și practic vedem în expoziție o serie de desene care arată așa ca niște mostrare, aș spune, pentru că ele conțin așa niște cerculețe foarte mici cu culori, așa, care apar așa aproape ca niște micropeisaje. Dar care
par decupaje, de fapt, când te uiți așa la o fotografie, ai senzația, adică fotografia lucrării, ai senzația că sunt niște decupaje în hârtie.
Da, ele sunt, de fapt, niște colaje, desene colaje pe care ea suprapune, pe care ea și scrie, pentru că își începe așa în fiecare zi rutina din atelier cu o serie de note personale, ca într-un fel de jurnal. E un limbaj foarte liber, așa, și foarte abstract, uneori un pic de umor, alteori un pic mai critic, uneori așa extrem de metaforic, dar e o serie de lucruri care poate fi parcursă și cumva e un fel de calendar anual, așa, un fel de jurnal.
Și o hartă pe undeva, poate cine știe.
Absolut, pentru că ea marchează și anumite locuri în care ea a călătorit, de pildă. Mm-hmm. A ajuns și chiar cu, mă rog, așa, niște impresii foarte, foarte personale, uneori chiar intime. Și tot legat de acest calendar, avem o altă serie de lucrări, pornind de la un calendar care arată așa, fiți ca un calendar de perete, dar cu niște desene în interiorul fiecarei dintre cele 31 de celule, să spunem, care se continuă cu o serie de 8 desene pe un format mai mic, care practic reiau din motivele pe care Roberta pe care ea le parcurge și le-a avut de la începutul practicii ei, elemente vegetale, elemente mai abstracte și elemente legate de spațiul arhitectural. Și aici este legătura, așa să spunem, la nivel formal cu lucrările lui Vlad Albu, care este un sculptor, dar este un sculptor, a ajuns la sculptură după ce a absolvit studii de fotografie la București și cu care am colaborat foarte, foarte bine într-un program de mentorat extrem de inedit în orașul Câmpul Lung, unde Vlad a făcut o lucrare absolut fantastică, o tarabă supradimensionată, așa foarte înaltă, care a și rămas ca o lucrare de artă în spațiu public permanentă în piața din orașul Câmpul Lung. Și e genul ăsta de tarabă, dacă ne putem imagina, pe care nu vedem ce este pe tarabă.
E deasupra cumva nivelului ochilor.
Exact. Da. Și evident este un alt raport cu marfa de pe tarabă și un alt raport cu întreg spațiu, pentru că piața totuși e un spațiu destul de standardizat cu acest mobilier expozițional care întotdeauna are aceeași formă, aceleași dimensiuni și așa mai departe. Deci cumva această legătură cu spațialitatea. Acum, lucrările lui Vlad, în primul rând, sunt excelent executate și au materiale foarte prețioase, inox, sticlă, aluminiu, și ele au pentru mine, pe de o parte, o anumită ambiguitate, iar pe de altă parte mi inspiră așa un pic de nesiguranță, pentru că ele sunt într-un anumit tip de echilibru, într-un echilibru fragil, pentru că întotdeauna există ceva, un element care pare fragil, un element de sticlă, de pildă, care stă pe o platformă sau pe un spațiu care e înclinat și care se poate prăbuși poate în orice moment și care într-un fel sau altul implică noțiunea asta de fragilitate, dar și de grijă a noastră, de raport cu ceea ce vedem și cu obiectele. Întotdeauna atunci când vedem ceva care este într-un echilibru precar, asta tinde să ne determine să atingem și mai mult acest obiect sau ne generează și mai multă curiozitate. Și cred că este foarte mult legat și de ideea asta de grijă sau de, cum spunem în engleză, social agency, nu, cum anume ne structurăm noi spațiul de acțiune și ce putem face și ceea ce nu putem face, în sensul de interzis, dar în sensul de inițiative pe care putem sau nu să le luăm. E o chestie destul de comună așa în artă. Chiar acum vreo 2 săptămâni s-a așezat cineva, cred că la Muzeul Van Gogh, pe un scaun, pe o lucrare de artă cu cristale Swarovski, care s-a făcut praf. Dar
să țandărim arta, se poate, da.
Se pare că oricât de mult s-ar face mediere culturală, da, și oricât de mult, să spunem, într-un muzeu sau într-o galerie, te uiți la artă mai curând decât să o experimentezi. Există și forme de artă care se experimentează și se ating, dar în general arta este făcută ca să fie doar privită. Dar această ambiguitate și această tensiune din lucrările lui Vlad sunt ceva care presupune o legătură foarte directă și aș spune chiar activă cu privitorul. Și mai e un aspect care mi se pare foarte misterios, așa. Sunt niște sculpturi care, pe de o parte, au un anumit grad de utilitate, par să fie niște vestigii ale unor obiecte utile și este un lucru care îl interesează foarte mult pe Vlad, cum anume extragem din aceste obiecte utile cu care avem tot timpul o relație practică, da? Să devină o extensie a corpului nostru aproape și cum migrează ele într-o zonă de o aparentă utilitate, într-o formă de ambiguitate, de unde nu prea știm cum să le extragem cumva. Și asta, din această dimensiune mai degrabă abstractă a sculpturilor lui Vlad, cred că putem să ne poziționăm poate într-un mod diferit vis-a-vis de, nu știu, mediul ăsta sau poate raport cu arta în general.
Deci va fi expoziția verii, să spunem, la galeria voastră.
Exact, va fi o expoziție deschisă pe toată luna iulie, deci cu un pic mai scurtă decât expozițiile noastre, care în general durează 6 săptămâni. Este și perioada verii, ne propunem să facem în timpul expoziției și o serie de evenimente și întâlniri cu colecționari, și perioada concediilor, deci încercăm să avem o abordare mult mai sau mai relaxată decât ca la celelalte expoziții, dar este o expoziție pe care chiar vă încurajăm să o vizitați, pentru că în marea majoritate a lucrărilor sunt noi, sunt producții noi pentru această expoziție. E o discuție pe care o avem cu artiștii de foarte multe luni și este o expoziție care este curatoriată și produsă cu aceeași grijă și cu aceeași nivel de impecabil, să spunem.
Minuțiozitate,
mulțumesc, cu care sper că ne-am obișnuit publicul. Pentru mine este, în primul rând, așa o bucurie foarte mare să pun la dispoziție galeria și să lucrez activ cu artiști emergenți. Sperăm, sigur, că acest lucru va genera și alte colaborări pentru ei, cu noi pe viitor, poate cu alte galerii sau cu alte spații independente. Și cred că este o modalitate foarte bună de a descoperi lucrări noi și practici artistice inedite.
Iar pentru cei care nu au fost până acum la GAP, strada Giuseppe Garibaldi, numărul 8, vis-a-vis de un părculeț, locul este absolut senzațional. Iată ce se poate face la parterul unui bloc de 4 etaje, cam așa cred că, nu? E un bloc de 4 etaje, într-un fost spațiu comercial, iată, o galerie de artă cu intrare direct din stradă, mi se pare absolut extraordinar. Aș vrea să mai rămânem puțin la programul acesta de mentorat. Am reținut, sunt subiecte despre care într-adevăr am vorbit de mai multe ori aici la RFI, dar aș vrea să rămânem puțin la subiectul banilor, pentru că mi se pare o problemă extrem de delicată de abordat în zona artei. Temele pe care le-ați propus voi pentru acest program de mentorat, ele nu se studiază la școală în primul rând, am senzația, nu? Zona asta de auto-antreprenoriat, de fapt, pe care la un moment dat sunt obligați să o abordeze tinerii artiști, în special astăzi. Iar problema banilor este una complicată. Cine stabilește cât valorează o lucrare de artă?
Asta este deja un subiect al unei emisiuni întregi, viitoare, cred, da. O emisiune întregi, chiar poate și cu mai mulți colegi din care lucrează.
Cu mare drag, oricând vreți voi.
Este, din păcate, da, din păcate așa este, sunt niște subiecte care nu sunt deloc abordate sau poate sunt abordate sub forma unor conferințe punctuale sau prezentări punctuale. Ce observăm noi de când am făcut aceste programe de mentorat? În primul rând, există o nevoie foarte mare și o curiozitate foarte mare de a înțelege cum funcționează lucrurile. Adică la unele programe de mentorat noi avem și 10 aplicanți pentru un loc. Și este acest, pentru că proiectele sunt sub forma unui open call și unei selecții realizată de un juriu, vedem și prin scrisorile de motivație pe care și prin candidaturile pe care artiștii ni le trimit că nu au avut deloc acces la această informație, dacă este să ne raportăm de pildă la zona asta de piață de artă. Pentru că diferența față de alte discipline din domeniul cultural Și este și avantajul artelor vizuale, într-un fel, deși sunt considerate artele mai sărace, așa, spre deosebire, nu știu, de festivaluri, de teatru, de... În România nu s-a abordat atât de mult subiectul ăsta, dar totuși artiștii produc la finalul zilei niște active, adică lucrările lor, dacă sunt rezultatul unei cercetări, dacă sunt produse într-un mod adecvat și distribuite într-un mod adecvat pe canalele, mă rog, directe sau indirecte, ele ajung la un public și ele, având o valoare culturală intrinsecă, această valoare culturală se traduce într-o valoare de capital. Și aceasta este meseria mea, până la urmă. Meseria unui galerist care, de pildă, dacă lucrează cu artiști emergenți, este să creeze o strategie de pricing, astfel încât acei artiști să poată să aibă nu numai un instrument de vânzare, în sensul că să aibă o listă cu niște prețuri, ci să aibă și argumentele prin care să ducă către colecționarii potențiali într-un mod sustenabil și ideal de creștere a prețurilor. Este de altfel exercițiul pe care l-am făcut cu cei doi artiști pentru această expoziție, astfel încât în timp această listă de prețuri, dacă vrei, să fie confirmată de un istoric de tranzacții și de o creștere a prețului și în primul rând să aibă argumentele pentru prețurile respective. Piața de artă, eu cred că s-a dezvoltat în România, mai ales în zona de artă contemporană, foarte mult în ultimii ani. Există nenumărate evenimente, târguri și inițiative care aduc oamenii mai aproape de acest subiect, dar realitatea este că, da, ar trebui probabil la Facultatea de Arte sau chiar în cadrul unui master sau unui program dedicat să acompaniem artiștii dincolo de aspectele, să spunem așa, teoretice și practice care sunt strict legate de practica lor, pentru că din păcate observăm că sunt foarte puțini artiști care ajung să trăiască într-adevăr din practica și din operele lor. Ăsta este obiectivul practic acestor programe, să creăm un context prin care mult mai mulți artiști să trăiască din această meserie care este extraordinară și care are o contribuție foarte mare în societate.
În urmă cu 30 de ani, lucrurile erau un picuț mai complicate pentru că exista așa numitele cote, să spunem, ale artiștilor, nu? Cota de valoare. Căutam poza acestui faimos Guy Acun.
Cot de patru.
Da, cota pictorilor. Domnul Acun este chiar un domn care și venea prin anii 90 pe aici, prin România, începuse să vadă toate atelierele, să se întâlnească cu pictorii, pentru că toată lumea trecea pe la el, erau oarecum toți pictorii erau validați, ești în ghidul Acun, există lumea asta. Acum lucrurile sunt puțin mai liberalizate și mult mai relaxate și arta s-a schimbat. Între pătrunderile, între diferite tipuri de artă sunt foarte multe, foarte mari, foarte dese și atunci devine și un pic mai liber pe de-o parte și mai complicat pentru cineva a băga niște căsuțe, nu? Artiștii, cred.
Așa este și arta ca piață s-a dezvoltat ca orice altă industrie și ideea foarte simplă pe care noi o transmitem artiștilor cu care lucrăm este că nu putem să ne fabricăm noi o altă lume decât cea care deja este foarte dezvoltată. Noi trebuie să ne grefăm cumva sau să ne aliniem profesional la niște standarde profesionale pe care noi le-am văzut și am învățat din colaborările cu artiști internaționali care sunt valabile la nivel internațional și care ar conecta acești artiști la o piață internațională, pentru că obiectivul tuturor artiștilor nu este să se conecteze doar la un public local, ci ideal la un public internațional. Și noi avem, de exemplu, în portofoliu galerie artiști ca Ignacio Uriarte, care în momentul acesta colaborează cu 9 galerii și care cu care implementăm o strategie de preț foarte clară, care vine de undeva, adică vine dintr-un consens între cele 9 galerii, dintr-o conversație cu artistul și, bineînțeles, dintr-o strategie pe care toate aceste galerii și artistul le au în raport cu cariera artistului, pentru că, pe de o parte, prețul ține foarte mult de cariera artistului, ține și de mediul în care artistul se exprimă, pentru că există o ierarhie a mediilor artistice.
Serios?
Unde,
da?
Unde pictura este, bineînțeles, mult mai scumpă decât celelalte medii, pentru că are o cerere mult mai mare. Aici e o chestiune chiar de cerere și ofertă. Există medii unde care au un cost de producție foarte mare și care este implicit inclus în preț și care pot părea, și este cazul sculpturii de pildă, da? O sculptură din bronz, oricât de conceptual ar fi sau oricât de minimal ar fi executată, are un cost de producție important și asta trebuie să fie introdus în prețul lucrării pe de o parte, și în același timp timpul pe care artistul petrece producând și gândindu-se tot procesul de cercetare, ar trebui și el inclus în preț. Noi încercăm să facem într-un fel cu ei și un fel de reverse engineering, prin care încercăm să-i ducem într-o zonă în care, ok, hai să ne facem un fel de business plan în care să vedem cât am avea noi nevoie ca să trăim din practica noastră pentru a acoperi cheltuielile cu atelierul, cheltuielile curente pe care artiștii le au, pe care noi toți le avem.
Și a lucra în condiții bune.
Și a lucra
ideal
în condiții bune.
Adică cu cele pe care ți le dorești.
Exact.
Da.
Și acest lucru, mă rog, depinde foarte mult, pentru că fiecare artist, de fapt, are o situație singulară. Nu putem trata în mod standardizat și de aceea noi, în programele de mentorat, privilegiem avem sesiuni individuale cu fiecare artist. Și eu, când am intervenit pe partea de piață de artă, am elaborat împreună cu fiecare artist o strategie de preț pe care, sigur, artistul a avut libertatea să o implementeze pe viitor. Cei mai mulți dintre ei chiar au implementat-o și au putut să se poziționeze vis-a-vis de colecționari, de pildă, sau cumpărători care au venit la ei în atelier, având și argumentele care, mă rog, sper că s-au tradus în tranzacții. E un drum foarte lung pe care, și o discuție, bineînțeles, mai largă, apropo de care este infrastructura de care artiștii au nevoie pentru a se putea dezvolta. Ce știm în mod sigur, și de pildă Franța este un exemplu foarte bun, este că cultura trebuie susținută la toate nivelurile și că o societate contemporană care nu apreciază cultura contemporană este o societate care are un viitor problematic, și este până la urmă ceea ce am văzut și ceea ce vedem din ce în ce mai mult și în România, și mai mult ca niciodată așteptăm pe de o parte și din partea autorităților, dar mai ales din partea, aș spune eu, mediului privat, companiilor, ecosistemului unde se produce valoare, să existe această legătură directă cu arta, și noi toți să susținem arta și cultura cât mai activ și în felul în care putem fiecare dintre noi.
Și nu este suficient să ai spații sau fonduri pentru artiști, și trebuie să aduci către diverse forme de cultură și de artă populația în general, pentru că așa, dacă fiecare trăiește în bula lui, lucrurile nu se pot rezolva nici în felul acesta. Aș mai rămâne la un alt cuvânt pe care l-ai pomenit puțin mai devreme, ideea de calitate, de fapt, pentru că ai zis dacă lucrarea este corect produsă, dacă este produsă bine, ceea ce mă face să mă gândesc că există totuși o formă de calitate care ține și de ideea de bază, de modul în care, nu, de documentarea, de ideea de la care artistul a plecat, de o formă de autenticitate a gestului artistic. Și aici este foarte complicat, pentru că avem amatori de artă care învață să picteze pentru că lucrul ăsta este relaxant, dar asta nu te face neapărat artist. Adică te face, dar nu artist așa, care să ai neapărat ceva de spus mai departe și ceva care să rămână peste generații.
Așa este, și asta este munca pe care ar trebui să o facă de mediere culturală toți actorii culturali, pentru a situa sau crea un orizont de înțelegere în raport cu arta. Pentru că, da, orice poate fi artă, dar nu orice este artă. Și asta este diferența și din punct de vedere investițional, dacă vrei. Oricât de puțin ai cheltui pe o lucrare de artă, până la urmă vrei să ai o lucrare de artă, nu vrei să ai un obiect de doar așa decorativ. Și puțin oamenii care cumpără artă știu că asta își doresc, pentru că îi întreb lucrul ăsta. Și pentru asta trebuie să înțeleagă că valoarea culturală și estetică, dar mai ales culturală, a lucrărilor de artă, care vine dintr-un întreg agency, dintr-un întreg demers complex care presupune, pe de o parte, subiectivitatea artistului, pe de altă parte, nu știu, viața artistului, cercetarea, preocupările, mesajele pe care artiștii își doresc să le transmită către societate, tot acest cumul de elemente care poate fi așa destul de abstract și subiectiv, dar în realitate nu este, pentru că avem nenumărate modalități de a situa foarte precis arta în spectrul artei și non-arta în spectrul non-artei, de la CV-ul artiștilor până la cum ne raportăm la practica lor, cât de relevantă este în contemporaneitate practica lor și mesajele lor. Sunt nenumărate lucruri pe care dacă, de exemplu, vizităm o galerie sau chiar și un muzeu, să spunem, putem să treptat să ne construim un element de înțelegere. Și, pentru că, da, cultura ar trebui în primul și în primul rând susținută și mai, poate mai puțin forme de altă, de mai alternative, așa să spunem, de artă, pentru că acolo este valoarea adăugată, acolo este dezvoltarea economică, acolo apare turismul sustenabil în raport cu evenimentele de culturale de calitate.
Și acolo este viitorul, pentru că trebuie să trăim cu arta timpurilor noastre și să intrăm cu pași repezi în arta care urmează să vină, pentru că an de an sunt artiști tineri noi care apar și care vin cu alte coduri. Cu cât vedem mai mult, cu atât înțelegem mai mult, cu atât ne creăm legături între artiști, între idei, cititul, văzutul expozițiilor și așa mai departe. Ca să ne reîntoarcem la programul vostru, deci acum în această seară vernisaj, Vlad Albu, Roberta Curcă, după care ce program mai aveți pentru galerie? Poate mai avem câteva minute la dispoziție, restul anului, din toamna încolo sau din august încolo, pentru că mănânc că august va fi vacanță totuși.
Noi oricum lucrăm, adică avem vacanță cu publicul, să spunem, vacanța programului cu publicul, dar avem foarte mult de lucru și deja pregătim, mă rog, și toamna și diverse proiecte anul viitor. În toamnă vom avea o expoziție de care sunt foarte, foarte încântat, cu niște lucrări de calitate muzeală extrem de inedite. Pe 18-19 septembrie vom face o expoziție, vom deschide o expoziție cu lucrări din anii 80 legate de corp ale Marilenei Preda Sânc. Noi lucrăm cu Marilena de peste 10 ani și nu am arătat niciodată la galerie această cercetare extrem de extinsă a ei legată de corp și lucrăm deja de aproape un an la această expoziție și va fi o expoziție cu o componentă de cercetare, cu lucrări care n-au mai fost niciodată expuse, care au fost practic întotdeauna în arhiva ei personală, cu multă documentație, cu un text inedit scris de o curatoare internațională cu care am mai colaborat în trecut și cu care avem un dialog excelent. Și va fi, da, cred că va fi o expoziție foarte importantă și pentru noi și pentru Marilena, mai ales că anul acesta am plinit 70 de ani și a fost așa un moment în care e un milestone, cumva, în care sigur vrei să îl marchezi într-un fel sau altul și am vrut să o acompaniem în felul ăsta. Iar în toamnă vom avea din nou o expoziție de grup unde vom încă mai lucrăm la ea, vom avea pe de o parte cel mai probabil artiști ai galerie, poate chiar și niște artiști invitați, e un proiect care e așa ongoing și cred că ne vom concentra în a doua parte a anului mai ales pe ce facem aici, pe dezvoltarea activităților noastre cu companii, pe gândirea unor noi proiecte pentru anul viitor și o să încercăm să ne să fim cât mai agili și cât mai adaptabili în raport cu contextul de la noi și cu a doua parte a anului, care sper să nu se anunțe așa de complicată cum spune lumea, dar în fine sper să o depășim cât mai bine și cât mai ușor și într-un efort de construcție și de dezvoltare, așa cum a fost și până acum.
Gapgallery.com este site-ul pe care găsim informațiile despre programul galeriei. Galeria se află pe strada Giuseppe Garibaldi, numărul 8. Astăzi vernisaj, începând cu ora 18, Vlad Albu și Roberta Curcă. Ce mai avem de spus? Cred că
ne vedem de seară și vă așteptăm de acum înainte, joi, de joi până sâmbătă, de la 11 la 7, până la final de iulie, să vedeți această expoziție care sigur vă va surprinde.
Pentru cei care vor să afle mai multe despre programul Accelerator, accelerator-mentorat.ro. Mulțumesc, dragă Andrei, să aveți un spor la treabă, spor la treabă și ne vedem diseară.
Mulțumesc.
Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI.